Pasión según San Juan, voz de soprano, número 10. Si unc dimitis, non es amicus Caesaris. Omnis enim qui se regem facit, contradicit Caesari.
Si unc dimitis, non es amicus Caesaris. Omnis enim qui se regem facit, contradicit Caesari. Si unc dimitis, non es amicus Caesaris. Omnis enim qui se regem facit, contradicit Caesari. Si unc dimitis, non es amicus Caesaris. Omnis enim qui se regem facit, contradicit Caesari.